seorang anak yang disebut malas, dia itu gak malas loh untuk main game. Dia itu rajin banget untuk malas-malesan.
Betul-betul.
Ya, so ada sesuatu yang dia hidupi. Tetapi apakah yang dia hidupi itu berharga apa tidak? Nah, itu permasalahannya. Mungkin tidak.
Halo semuanya, welcome to XNZ Podcast, di mana para pendengar sekalian bisa mendengar dari dua perspektif, dari dua generasi yang berbeda, satu dari generasi X dan satu lagi dari generasi Z, tentang berbagai isu yang ada. Nah, saya Anya.
Dan saya Leoni. Di episode kali ini kita akan membahas tema apanya?
Kemalasan.
Wah, kemalasan. Orang tua itu nih Anya suka bilang begini, nah setuju atau enggak nih? Anak remaja saya itu, aduh, males banget. Males beresin kamar, males bantu-bantu di rumah. Ada juga, gak semua, ada yang males belajar misalnya. Menurut Anya sendiri gimana? Terima gak?
Sebenarnya to some extent emang ada benarnya sih kalau kita emang cenderung malas. Cuman apa itu malas?
Cenderung malas itu maksudnya Anya setuju gak bahwa males yang orang tua itu banyak rasakan, malas bangun tidur pagi lah, malas beresin kamar lah.
Ya mereka bilang kita malas gara-gara kita nggak ngerjain kan, makanya malas banget sih. Ya sebenarnya pada dasarnya mungkin ya nggak mewakili juga, cuma untuk Anya sendiri, malas itu karena emang nggak nganggap penting, jadi mending ngerjain yang lain gitu loh. Jadi kita sebenarnya bukan malas, tapi kita malas yang disuruh kerjain.
Malas melakukan apa yang
disuruh
kerjain.
Iya, tapi kalau dari dalam diri ya nggak males lah. Kayak misalnya kadang kalau mami nggak di rumah, cuci piring sendiri lebih niat daripada disuruh.
Wah, jadi kalau gitu mendingan jangan disuruh cuci piring, tapi nggak nyuci juga.
Tapi terakhir rajin nyuci gara-gara gak ada yang di rumah, jadi emang mau nggak mau.
Nah, Anya sendiri merasa kalau disuruh kasih definisi kemalasan bagaimana?
Kalau menurut Anya sendiri sih malas itu emang karena gak find penting, itu kan pertama. Jadi akhirnya kita mending kerjain hal-hal lain, kayak misalnya hobinya gambar, ya daripada nyapu satu rumah, ya mending gambar. Akhirnya instead of nyapu, kita gambar deh. Tapi karena kita gak ngerjain nyapunya, dibilangnya malas nyapu. Padahal kan sebenarnya pada dasarnya ya mungkin emang gak anggap penting aja gitu.
Dia lagi rajin menggambar.
Iya, rajin melakukan hal lain.
Jadi kemalasan menurut Anya itu tidak melakukan sesuatu hal yang dianggap penting oleh orang lain.
Yang seharusnya dilakukan.
Nah, ini menarik ya, karena orang tua sering melihat anak kita malas melakukan sesuatu karena kita merasa ada sesuatu hal yang dia harus kerjakan, tapi dia tidak kerjakan, dia kerjakan yang lain. Tapi nih, realitanya orang tua sendiri juga bisa malas loh. Malas mungkin ya, malas bangun pagi, jadi dikasih ke mbak aja semua yang urusin untuk anak-anak mau sekolah. Atau ada yang malas olahraga, gak ada motivasi kenapa harus olahraga misalnya. Atau malas belajar sesuatu hal yang baru. Atau ada yang lebih dalam lagi, malas ke gereja fisik misalnya di tengah-tengah pandemi ini. Nah, anyway, untuk episode kali ini, karena Anya lagi banyak ujian dan tugas akhir tahun, saya akan take over episode ini dan ngobrol-ngobrol dengan seorang special guest. Siapakah dia? Dia adalah Pak Pendeta Yadi S5. Pak Yadi meraih gelar Master of Theology dari STT Reform Injili Internasional, STT RII Jakarta. Pak Yadi mengajar mata pelajaran filsafat di Sekolah Kristen Calvin di Jakarta, dan ia juga penulis buku 7 Dosa Maut, Hikmat bagi para ayah dan ibu memetik hikmat Alkitab dalam mendidik anak-anak dan remaja. Buku ini bisa dibeli dari toko buku Momentum atau tinggal Google aja deh, bisa ketemu buku ini, 7 Dosa Maut. Pak Yadi Sampurna 5, halo.
Halo.
Pak Yadi, kalau kita bicara tentang kemalasan, di zaman ini sepertinya malas itu normal ya, bahkan ada istilah mager. Gimana nih?
Mungkin dalam segala zaman, malas itu ya normal. Cuman dalam zaman ini orang lebih jujur, itu aja. Jadi maka kita lebih banyak mendengar mengenai orang yang malas.
Lalu kalau ada yang berkata, kemalasan itu sebenarnya penyakit loh. Makanya kan Seven Deadly Sins itu memasukkan malas atau sloth itu ke dalamnya. Sedangkan banyak orang lain kan melihat, malas itu gak segitu serius lah. Gimana mestinya kita menanggapi kalau kita seorang Kristen?
Mungkin ini lebih sesuai dengan apa yang menjadi tema besar dari Seven Deadly Sins ya. Yaitu Seven Deadly Sins itu bukan dosa-dosa paling besar, Tapi itu adalah dosa-dosa yang paling awal. Itu adalah pintu dari dosa-dosa yang lain. Seven deadly sins semuanya itu adalah dosa-dosa yang sehari-hari banget. Itu dosa-dosa yang banyak diangkat, kita temui di dalam telenovela, di sehari-hari. Itu makanan hari-hari deh. Orang kan tidak hari-hari membunuh atau dia mencuri gitu ya. Tapi orang itu hari-hari iri hati, dia congkak, dan dalam hal ini malas. Malas itu sendiri kita bisa soroti dari dua hal, yaitu apa sih yang menyebabkannya? Dan kedua, ini membawa kita kemana sebetulnya? Jadi apa akarnya dan apa buahnya?
Kalau kita bicara tentang malas dan dalam sisi parenting ya, kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita bisa di zaman sekarang tuh lebih malas. Tidak tahu ya, mungkin dari dulu juga banyak orang udah malas sih. Cuman mungkin kan karena sekarang dengan adanya gadget di tangan itu, mereka lebih terpacu untuk malas ngapa-ngapain. Misalnya mereka sudah main game, malas belajar. Main game ada yang bahkan sampai malam lalu malas bangun pagi untuk ke sekolah.
Mereka itu main game, itu kan berarti satu aktivitas. Mereka antusias definitely waktu main game. Mereka menjadi semakin malas. Berarti ada progres dari kemalasan. Kemalasannya kagak mandek, tapi maju. Saya kira itu membuat kita bisa berpikir bahwa, menyadari bahwa malas itu bukan sesuatu keadaan statik. Atau kita bisa katakan, memangnya ada ya orang yang malas? Ya benar-benar malas tuh, nggak ngapa-ngapain. Ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Seorang anak yang disebut malas, dia itu nggak malas loh untuk main game. Dia itu rajin banget untuk malas-malesan.
Betul.
Ya, so ada sesuatu yang dia hidupi. Tetapi apakah yang dia hidupi itu berharga apa tidak? Nah, itu permasalahannya. Mungkin tidak.
Kalau gitu boleh nggak kita sekarang ini bicarakan dulu apa itu kemalasan? Mungkin kita perlu ngerti itu dulu deh.
Mungkin itu juga adalah apa perbedaan antara pekerjaan dengan bukan pekerjaan. Suatu kerja itu adalah sesuatu yang ada tujuannya, sesuatu yang ada target, ada cara-cara sistematis untuk mencapainya. Biasanya itu adalah hal yang orang itu tahu persis kenapa dia ingin mencapai itu. Sementara orang yang sedang dikatakan bersantai-santai, nggak ngapa-ngapain, bermalas-malas, itu juga adalah orang yang tidak sedang mengusahakan apapun. Orang yang tidak sedang ingin mencapai apapun. Jadi artinya, kita harus membedakan. Kita mengkaji satu aktivitas sebagai aktivitas yang diburu atau ingin diwujudkan secara konsisten, secara sistematis, ada targetnya jelas, dengan sekedar kesibukan.
Nah, bedanya di mana nih? Kalau ada yang nanya, bedanya di mana antara malas dengan sibuk?
Kalau malas sama sibuk sih gampang bedainnya ya. Kalau orang malas, yang seperti dianggap malas, biasanya memang tidak banyak yang dia kerjakan. Kalau sibuk itu sebenarnya banyak sekali dia kerjakan. Tapi orang sibuk, bisa jadi pada jantungnya dia itu slothful.
Gimana tuh, kok bisa?
Kok bisa
di mananya sih slothful tapi sibuk?
Itu menarik sekali. Jadi begini, kemalasan itu bisa menjelma juga di dalam gerakan atau kesibukan yang banyak. Apa yang menyebabkan orang yang sibuk disebut malas sebetulnya? Yaitu gak ada alasan untuk sibuk sebetulnya. Tidak ada hal yang cukup berharga untuk menjadikan dia begitu sibuk.
Jadi dia sibuk itu tapi dia sebenarnya gak tahu purpose-nya apa gitu.
Betul, jadi gak ada satu tujuan yang satu yang dapat diintegrasikan pada seluruh visi hidup dia. Gak ada tuh kayak begitu.
Contohnya kayak apa coba deh?
Contohnya ya, orang yang sibuk untuk mengupdate medsos dia misalnya. Dia cuma sibuk bolak-balik buka email dia yang udah dicek satu hari itu kali ke 101 atau ke 1000. Dia sibuk bolak-balik itu misalnya pergi sini-sana yang sebetulnya gak perlu dia lakukan. Dia sibuk menelpon kawan-kawan atau membalas WA yang juga sebetulnya tidak ada hal yang berarti untuk dicapai. Kita perlu membedakan orang yang banyak kegiatan dengan orang yang efektif. Orang yang banyak kegiatan saja tanpa ada sesuatu yang efektif dia capai, saya kira karena dia itu tidak punya alasan yang jelas untuk hidup. Itu problemnya, saya kira.
Kalau kita mau bicara tentang kemalasan begitu ya, artinya kita gak bisa cuman bilang anak-anak kita malas, karena mungkin orang tuanya juga sebenarnya malas ya Pak ya, walaupun mungkin terlihat sibuk.
Exactly, iya. Yeah. Jadi orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, orang yang sibuk untuk menghibur diri misalnya, atau sibuk untuk menjadi terlihat penting, atau sibuk untuk menjadi terlihat seperti orang yang bukan orang tidak berguna, tapi orang yang berguna. Nah, orang semacam itu barangkali adalah orang yang pada jantungnya punya penyakit yang sama dengan orang yang malas tadi. Cuman masyarakat tidak mendeteksi mereka sebagai malas. orang yang malas, dia menolak kehidupan. Dan orang yang menolak kehidupan itu seperti melemparkan kembali kado yang indah, yang berharga yang Tuhan taruh di tangan dia. Dia lemparkan kembali ke muka Tuhan. Satu penghinaan terhadap kebaikan. Banyak dijumpai pada orang-orang yang malas ya. Yaitu adalah penolakan untuk bertumbuh. Peter Pan syndrome orang bilang. Menolak untuk menjadi dewasa. Kenapa? Karena simpel saja, menjadi dewasa itu ada banyak tanggung jawab. Dan kedua, menjadi dewasa itu berarti Anda keluar dari diri Anda sendiri. Menjadi dewasa berarti Anda itu lebih mementingkan, misalnya ya, kepentingan saudara-saudara Anda, orang lain, dunia ini, daripada kepentingan diri Anda sendiri.
Mungkin kita semua sebenarnya orang-orang yang sangat malas, yang sedang berdosa setiap hari dalam hal kemalasan.
Betul, betul, betul. Apa obatnya? Obatnya ya, bertobat.
Sadar dulu.
Sadar dulu. Nah, kalau kita berbalik dari situ dan kita mulai untuk hidup sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan hidup, ucapan syukur kepada Tuhan yang baik, kepada orang lain, dan kita juga tahu kita berhutang banyak dari orang lain, dan Tuhan menaruh kita di bumi untuk menjadi manfaat bagi orang lain. Maka dari situ, saya kira kita bisa mulai untuk meninggalkan jalan kemalasan kita.
Wah, kalau kita bicara dari sisi parenting, artinya sangat penting untuk para orang tua mulai dulu ya. Mereka sendiri pun harus tahu dulu apa yang sedang mereka kerjakan, tujuannya apa, dan semua yang tadi barusan kita bicarakan, baru mereka bisa menularkan dan mengajak anak-anak untuk punya tujuan sesuatu hal yang positif.
Betul, betul. Jadi orang tua yang punya visi bahwa hidup ini di bumi, kita Homo sapiens, makhluk ini, untuk apa? Dia juga akan dapat membukakan kepada anak-anaknya apa yang dia percaya itu. Bahwa kita ini ada di sini untuk ini loh. Dan itu akan memberikan alasan untuk berada yang meyakinkan karena itu benar kepada anak-anaknya. Dan itu akan memperlengkapi anak-anak itu menjadi orang yang hidup itu ada visinya. Hidup itu punya tujuan yang lebih penting daripada sekedar bersenang-senang atau sekedar menjadi orang yang terlihat bagus dan seterusnya yang sebetulnya nggak gitu penting. Kalau kita sebagai orang tua mengerti visi kehidupan, untuk apa sebenarnya manusia ada di bumi ini, maka saya kira kita akan juga bisa punya modal untuk menjawab anak-anak kita. Dan itu tanggung jawab kita, by the way, sebagai umat Tuhan ya.
Artinya juga sebagai orang tua tuh kita nggak pernah boleh stop belajar dan apa ya, melihat diri sendiri harus bertumbuh di mana,
betul,
begitu,
betul,
ya.
Betul.
Karena kan banyak yang merasa, wah anak-anak saya yang harus bertumbuh nih. Saya harus taruh anak-anak saya ikut kelas katekisasi atau ikut pelayanan nih. Tapi mungkin anak-anak kita tidak punya tujuan karena kita sendiri yang tidak pernah memberikan itu.
Ya, ya betul. Karena anak-anak itu basically, semakin dia kecil, semakin benar ini ya. Yaitu anak-anak itu belajar lebih banyak bukan dari dibilangin gitu ya, di apa telling gitu. Kamu bilangin, kasih tahu dia. Dia nggak belajar terlalu banyak dari itu.
Ada orang tua yang bingung juga karena ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dimana anak-anak itu misalnya ya, anak saya tuh susah bangun pagi, malas ke sekolah, malas bikin PR. Saya sudah jelaskan. Saya mencoba menghidupi bahwa hidup yang punya tujuan dan saya juga melayani dengan sungguh-sungguh dan segala macam nih. Tapi anak saya nih bawaannya malas nih Pak. Contoh deh Pak, ada orang tua yang salah satunya ya, keluh kesahnya yang cukup umum adalah, saya bangunin pagi-pagi tuh anak saya gak mau mampu bangun. Sampai setiap pagi dia marah-marah sama saya karena saya bangunin dia untuk ke sekolah. Tapi saya kan gak mungkin dong kasih dia tidur terus gitu. Jadi saya paksa dia bawa bekalnya dan kadang-kadang kelupaan PR-nya. Saya anterin lagi dengan suruh supir atau gojek ke sekolah. Memangnya salah Pak, saya kan lagi mendorong anak saya untuk ke sekolah.
Saya kira anak seperti itu ya, kalau satu hari dia punya pelajaran yang dia suka mendadak, pelajaran prakarya mungkin, seni mungkin, atau science atau whatever, yang mendadak kasih dia alasan kenapa dia harus ke sekolah. Ada sesuatu yang menerbitkan semangat menunggu di sana. Nah saya kira mulai hari itu dia mulai jadi anak yang lebih rajin.
Betul.
Jadi kita coba temukan itu. Kasih sesuatu yang dia cintai di sana. Yang menerbitkan
sesuatu semangat.
Semangat
gitu ya.
Hidup gitu, selera hidup.
Yeah.
Karena itu yang hilang dari orang yang malas. Mereka kehilangan selera.
Dan kalau kita bicara tentang bagaimana kita menghadapi anak-anak ini dalam kesehari-harian juga, ada yang mengatakan bahwa kita mesti pilih loh, apakah kita mau terus-terusan seperti itu, di mana kita paksa-paksa anak kita ke sekolah, dia lupa kita bawain, dia gak mau beresin mainan karena malas langsung suruh pembantunya bereskan, atau kita kasih mereka konsekuensi. Contohnya, kalau dia gak mau bangun, ya biarkanlah dia datang ke sekolah terlambat dan melewati penghukuman dari sekolah. Tapi seringkali orang tua itu gak mau ya, anaknya dihukum, malu mungkin.
Betul, betul, betul. Saya kira kita harus belajar untuk let them fall gitu ya. Jadi biarkan mereka itu ya menanggung akibat daripada kebodohan mereka, kemalasan mereka, kebebalan mereka, dan seterusnya. Itu pelajaran yang penting. Yang penting di dalam sekolah itu bukan punya nilai bagus, tapi belajar sesuatu. Itu yang penting.
Ada banyak anak-anak kan sekarang bilang, aduh gurunya tuh gak seru. Saya belajar ini buat apa sih? Matematika kayak gini kan gak dipakai tuh kalau kerja nanti. Saya gak ngeliat tujuannya kok. Nah orang tua juga suka kadang-kadang bingung.
Ini sesuatu yang kompleks karena saya akui bahwa sebagai guru sendiri ya, ada banyak pelajaran di sekolah itu mungkin memang tidak terlalu banyak gunanya. Karena sekolah itu ada banyak titipan secara politik, secara sosial dan seterusnya. Ada banyak titipan. Memang kadang-kadang Indonesia ini kan luas ya, perspektif ada banyak. Orang yang satu mengatakan penekanan harus pada budi pekerti, yang lain mengatakan pada cinta negara, yang lain pada matematika dan sains. Jadi titipannya banyak, dan kita mau menyenangkan semua orang, khususnya yang punya pengaruh. Yeah. Jadi akhirnya kurikulum kita gendut. Anak-anak kita pada akhirnya ya jangan salahkan mereka selalu ya, tapi saya kira mereka kan gak selalu betul.
Betul, ya. Yeah.
Jadi ada juga loh yang menarik di sekolah itu. Misalnya mungkin kamu gak suka matematika, tapi kamu suka fotografi misalnya, atau kamu suka seni. Nah, matematika ini ada kepake loh dalam fotografi, dalam seni, dan seterusnya. Mungkin mereka gak pernah dengar soal Fibonacci, mereka gak pernah dengar mengenai apa peranan matematika dalam mengembangkan sensor di dalam kamera digital misalnya. Mungkin perlu dibukakan itu, kegunaannya, perannya di dalam hal yang mereka cintai.
Balik lagi ke peran orang tua ya.
Betul,
peran
betul.
Orang tua yang jangan malah ikut-ikutan bilang, iyalah papa dulu juga gak naik kelas 3 kali. Jadi anaknya juga gak tahu tujuan buat sekolah buat betul, apa betul, gitu ya. Betul.
Mungkin kita tidak terlalu menghargai untuk menemukan apa yang sungguh-sungguh kita cintai. Kita mungkin menghargai untuk menemukan apa yang menurut dunia seharusnya dicintai. Tapi apa yang sungguh-sungguh berharga untuk dicintai? Salah satunya ya tentu kebenaran, tentu hikmat, tentu itu keadilan, belas kasihan, dan seterusnya yang baik yang berasal dari Tuhan. Kita mungkin nggak selalu sadar hal-hal apa saja itu. Ya, sehingga kemudian kita juga menjadi kekurangan alasan untuk hidup ya. Sehingga akhirnya kita juga sikap kita dalam menghadapi kehidupan adalah kita membiarkannya lewat alias males. Lalu kita mendadak sudah tua dan akhirnya sudah waktunya untuk mati begitu ya.
Oke deh, kita sekarang sampai di akhir-akhir dari podcast kita. Pak Yadi, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar terkait topik kemalasan? Khususnya mungkin bisa disampaikan dari angle atau dari sisi parenting.
Kalau kita melihat perjanjian lama ya, apa yang Tuhan ulang-ulang peringatkan kepada umat Tuhan? Yaitu untuk meneruskan kepada generasi yang berikutnya, meneruskan kepada anak cucu mereka, perintah untuk mencintai Tuhan yang satu itu. Perintah untuk mencintai sesama. Karena di atas kedua perintah itu tergantung seluruh kehendak Tuhan, yaitu seluruh kebenaran dan hikmat dalam dunia ini. Jadi saya kira penting sekali untuk kita memperkenalkan siapa itu Tuhan, kenapa dia menciptakan manusia, untuk apa kita ada di sini, dan mengapa kita menjumpai hal-hal yang tidak baik seperti kejahatan, kesia-siaan, ketidakadilan, dan apa yang dapat kita harapkan. Dengan kata lain, penting untuk kita mengajarkan wawasan untuk melihat dunia dari kacamata drama Alkitab. Dan itu tidak terlalu sederhana sebetulnya. Sehingga kita harus pelan-pelan membukakannya dalam keseharian, dalam percakapan. Sehingga anak-anak kita itu punya alasan untuk hidup yang seperti Alkitab bukakan. Yang seperti Tuhan janjikan. Karena itu benar dan itu akan tahan terhadap pengujian. Yang saya mau ingatkan di sini untuk menjadi obat bagi kemalasan adalah mengetahui untuk apa Anda hidup, mengetahui untuk apa Anda bangun pagi, dan itu ada hubungannya somehow dengan siapa itu Tuhan, siapa itu dirimu, tempat apa ini, dan apa yang sebaiknya dikerjakan di sini. Karena kalau kita mengingat siapa diri Tuhan yang sudah memberikan Yesus bagi kita, kalau kita melihat ke kayu salib, klimaks daripada drama penebusan, maka saya kira hati kita akan dipenuhi ucapan syukur yang tidak habis-habis, yang akan mendorong kita untuk bercahaya dan menjadi keindahan di bumi ini.
Demikianlah XMZ Podcast yang kali ini menghadirkan seorang tamu spesial, Pendeta Yadi S. Lima. Semoga Anda dan seluruh keluarga dapat berkat dari setiap episode XMZ Podcast. Kali ini Anya gak ikutan dalam diskusinya karena lagi ada banyak tugas dan ujian akhir semester. Tapi Anya akan hadir lagi di episode selanjutnya.
Kapan itu? Kamis depan. Setiap Kamis ada episode yang baru. By the way, udah follow XNZ Podcast? XNZ Podcast ada di Instagram, di Spotify, dan di beberapa platform lainnya seperti Apple Podcast. Anyway, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Leonie, bye!